Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali. Stranke za zdaj ne podpirajo ne preoblikovanja volilnih okrajev, ne njihove ukinitve. Javnosti se bo jutri predstavil kandidat za varuha človekovih pravic Peter Svetina. Pred nami je ekumenska osmina, tokrat bo spodbujala prizadevanja za pravičnost. Vreme več koncev Slovenije bo do jutri pobelil sneg. Dobar večer, z vami sem Matjaž Merljak. V Sloveniji smo v pričakovanju hladne fronte, ki nam bo po več kot 40 dneh prinesla obilnejše padavine. Zaradi ohladitve se bo meja sneženja po noči marsikje spustila do nižin. Najobilneje bo snežilo v pasu med Zgornjo Gorenjsko, Notranjsko in Kočevsko. Tam lahko lokalno zapade tudi več kot 20 cm snega. Po nižinah osrednje Slovenije bo snega približno 5 cm, na vzhodu države manj. Podrobnosti po športu. Predsednik republike Borut Pahor je popoldne gostil srečanje s prvaki parlamentarnih strank in vodji njihovih poslanskih skupin. Iskali so možnosti za spremembe volilne zakonodaje, saj del ni skladen z ustavo. Sklenili so, da bodo predlog skušali pripraviti do počitnic, k temu bodo povabili tudi strokovnjake. Le s 46 glasovi lahko državni zbor spremeni volilne okraje in zgolj odpravi neustavnost. Vstaj 60 glasov je nujnih za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Noben predlog za zdaj nima ustrezne podpore. Kandidat za varuha človekovih pravic Peter Svetina se bo jutri predstavil javnosti. Za ta položaj ga je predlagal predsednik republike Borut Pahor. Ocenil je, da izpolnjuje strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje. Vse kaže, da ima tudi zadostno podporo poslancev. V nadaljevanju bomo slišali nekaj Svetinovih stališč, ki jih je podal za naš radio, zbrala jih je Tanja Dominko.
Peter Svetina je specialni pedagog in podjetnik, ki že vse poklicno življenje deluje na področju dela z osebami s posebnimi potrebami in socialne ekonomije. Od sredine leta 2015 je strokovni direktor Grunta Zavoda za socialno podjetništvo na podeželju. V tej vlogi je nastopil tudi v oddaji Svetovalnica maja lani.
Študiral sem specialno pedagogiko, na začetku sem potem nekaj časa delal kot učitelj v šoli s prilagojenim programom, potem pa sem se odločil, da bi šel v smer odraslih oseb z motnjo v razvoju. In nekako me je gnalo to skozi vsa leta. Sem sorojenec osebe s posebnimi potrebami, potem na koncu sem zdaj dobil še pred 20 leti sina, tako da imam tudi to izkušnjo, bom rekel, ne, celovito pogled na problematiko. Ampak jaz nekaj mislim, da me ni to gnalo, te iskanje rešitev, ampak stalno sem videl, da ljudje, ne glede na svoje oviranosti, ne, želijo delati. In na nas je, ki imamo določene sposobnosti, ki jih pa te ljudi nimajo, da jim omogočimo, da lahko delajo in s tem tudi zaslužijo.
Poseben poudarek namenja prilagajanju delovnih mest in usposabljanju invalidnih oseb ter mentorstvu socialnih podjetnikov, ki se odločajo za delo na področju zaposlovanja invalidnih oseb. Njegov pogled.
S tem, ko vidimo njegove močne strani, te močne strani tudi dovolimo, da jih izkoristi in doprinese svoje delo v kolektivu.
Vsak od staršev se znajde v trenutku, ko ne ve, kako usmeriti svojega otroka naprej po poklicni poti. Kako na to temo razmišlja Peter Svetina?
Zato priporočam, da se poišče, da smo starši, kot sam sebe tudi štejem v to kategorijo, sposobni te samorefleksije in znamo skupaj stroko oceniti našega otroka in mu omogoči, da bo delal tisto, kar si želi in tisto, za kar je sposoben, da bomo svoje želje postavili nekje v ozadje, ker moramo računati, da tudi ko nas enkrat ne bo, bo ta človek moral živeti sam in čim bo samostojno naprej.
Predsednik republike Borut Pahor pričakuje, da bi bilo odločanje poslank in poslancev o kandidatu za varuha človekovih pravic Petru Svetini že na redni januarski seji državnega zbora.
Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je v koaliciji razgrnila naložbeni program za projekt drugega tira med Divačo in Koprom. Vodje vladnih strank in njihovih poslanskih skupin so zadovoljni. V več kot 300 strani dolgem dokumentu se bodo zdaj poglabljali premier Marjan Šarec in ostali člani njegove ministerske ekipe. Bratuškova ne vidi razlogov, da ga prihodnji teden ne bi sprejeli. Za zdaj ni predvideno sodelovanje Madžarske, kar podpirajo le v SMC. Vložek naše vzhodne sosede v višini 200 milijonov evrov bi po besedah Bratuškove zagotovili iz državnega proračuna. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra je prejelo anonimno pismo z grožnjami, ki je že v rokah policije. Povezano naj bi bilo s financiranjem raziskovalnih projektov. V zadnjem času precej odmeva ukinitev programa Nujna stanja v interventni medicini, ki ga je vodil kardiolog Marko Noč. To zgodbo je danes pretresala tudi Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ. Sejo so zahtevali v SDS. Govori strankina poslanka Jelka Godec.
Verjamem, da so bili tako vodja projekta kot celotna ekipa kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino nemalo presenečeni, da se jim ukinja program. Najprej iz enega razloga, namreč dr. Noč in pa ekipa je v preteklih dveh letih dobila kar nekaj priznanj za svoje dosežke.
Člani pristojnega parlamentarnega delovnega telesa pričakujejo, da jim bo vodstvo naše največje bolnišnice pojasnilo, zakaj ni podprlo nadaljevanja dela Noča in njegove ekipe.
Mozaik dneva.
V Veliki Britaniji bo parlament predvidoma 29. januarja odločal o novem načrtu izstopa države iz Evropske unije. Premijerka Theresa May mora nadaljne korake poslancem predstaviti že v ponedeljek. Sestala se je z voditelji različnih strank, med njimi ni bilo prvega moža laboristov Jeremyja Corbyna. Ta pogovor s premijerko za zdaj zavrača, razmišlja pa o možnosti podpore drugemu referendumu o Brexitu. Podprl bi ga, če vlada v Londonu ne bi sprejela predlogov laboristov za izstop otoka iz povezave in bi obstajala možnost Brexita brez dogovora z Brusljem. Na ta scenarij se pripravljajo v Franciji. Pariz je tako sprožil načrt za soočanje s posledicami tako imenovanega trtega Brexita. Hrvaški policisti so med okrepljenim nadzorom meje z Bosno in Hercegovino pred najhujšim rešili 15 migrantov. K našim južnim sosedom so prišli nezakonito. Ob nizkih temperaturah so se izgubili na gori, ki jo pokriva več kot pol metra snega. V skupini so bili tudi otroci in nosečnici. Identiteto vseh še preverjajo. Pred policijsko akademijo v kolumbijski prestolnici Bogota je odjeknila eksplozija. Mediji poročajo, da bi lahko šlo za napad z avtomobilom bombo. Ubitih naj bi bilo najmanj 8 ljudi, več je ranjenih.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Jutri bomo začeli molitveno osmino za edinost kristjanov. Potekala bo pod geslom Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel. V Sloveniji se bo zvrstilo več dogodkov, na katerih bodo sodelovali predstavniki različnih cerkva. S članom odbora za pripravo molitvene skupine, molitvene osmine pri nas, Silvestrom Gaborščkom, se je pogovarjala Marijana Debevec.
Gospod Silvester Gaboršček, geslo letošnje osmine, molitvene osmine za edinost med kristjani je Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel. K čemu nas spodbuja? Pripravili so jo namreč kristjani iz Indonezije.
Prvo, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Odgovor na to vprašanje bi rekel vse, tako kot jaz osebno doživljam, da nam pomaga k temu, če živimo pravičnost, potem živimo tudi to pravičnost v odnosu s Bogom in odnos med ljudmi. To je zelo med seboj povezano pogoj drugemu. In kolikor bolj smo v Bogu, kolikor bolj imamo tudi neobremenjene odnose in to je, če smo res v Bogu, potem pride do edinosti med vsemi kristjani. Glede na to, da so to geslo izbrali kristjani iz Indonezije, si upam trditi, da potem to je tudi en pomembnih ključov za odnos tudi z drugimi verniki, s pripadniki drugih religij, v tem primeru z muslimani. Tudi sam imam take izkušnje. Ukolikor bolj naše prijateljstvo, naše znanstvo sloni in teži potem, da se dobimo, srečamo in živimo v Bogu, potem odpadejo razlike, odpadejo sumničenja, odpadejo predsotki in nastopi neko novo poglavje, ko si lahko med seboj zaupamo, pomagamo in si prizadevamo za dobro vseh ljudi, za dobro tudi našega planeta.
Če se zdaj mogoče osredotočiva na same dogodke, torej v petek se začne molitvena osmina za edinost kristjanov, v Sloveniji bo veliko dogodkov temu posvečenih, kateri bi mogoče vi izpostavili?
Mislim, da v glavnem po vseh večjih župnijskih središčih, predvsem po vseh škofijskih središčih, bo na poseben način obeležen že prvi dan začetka osmine za edinost kristjanov. To je že utečena navada. So pa tudi nekateri dogodki, ki morda malo izstopajo iz tega železnega repertoarja. Omenil bi se nekatere v Ljubljani, na primer 20. januarja, to je v nedeljo po ob 11. v evangeličanski cerkvi ekumensko bogoslužje, pri katerem bo glavni pridigar ljubljanski nadškof in metropolit gospod Stanislav Zore. Potem v sredo bo tako pomembnejše ekumensko srečanje med mašo za edinost kristjanov v koprski stolnici. Mašo bo vodil koprski škof dr. Juri Bizjak, vem, da bojo pri tej maši sodelovali tudi predstavniki drugih krščanskih crkva, med njimi tudi evangeličanski škof Gezafilo. V četrtek bo v Uršulinski cerkvi v Ljubljani že tradicionalno bratsko, prijateljsko srečanje med kristjani različnih denominacij. Po maši bo sledilo tudi pričevanje posameznih predstavnikov. Tudi tukaj bo mašo vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. S svojimi pričevanji pa bojo sodelovali predstavniki Srpske pravoslavne cerkve. Mislim, da jih bo zastopil njihov paroh, ki je hkrati tudi arhierejski namestnik za Slovenijo, gospod Aleksander Ubranovič. Potem bo evangeličanski škof Gezafilo. Sodelovali bojo tudi predstavniki Makedonske pravoslavne cerkve. Vem, da bo potem 25. januarja po večerni maši v celjski stolnici mašo samo bo vodil škof Stanislav Lipovšek in potem bo tudi njihovo že tradicionalno ekumensko srečanje, tudi ekumenska molitev, pri kateri bojo ravno tako sodelovali predstavniki Srpske pravoslavne cerkve, evangeličanske cerkve v Sloveniji, zastopil bo škof Gezafilo, mislim, da bo prisoten tudi soboški pastor Leon Novak, tam bojo prisotni verjetno še drugi predstavniki drugih cerkva. Omenim pa naj še, da bo 27. januarja v nedeljo v ljubljanski pravoslavni cerkvi svetega Cirila in Metoda, tudi pomembna arhierejska božja služba, liturgija, ki se bojo spominjali 800-letnice samostojnosti Srpske pravoslavne cerkve in zavetnika ali pa ustemeljitelja njihove cerkve, svetega Sava, ki ima protisti dan god.
Mogoče pa omenite še dve pomembni obletnici, ki ju prinaša leto 2019, na eni strani za evangeličansko cerkev in katoličane tam v Prekmurju, po drugi strani za Srpsko pravoslavno cerkev.
Že sama ste povedala, da letos naši rojaki v Prekmurju slavijo stoletnico ponovne priključitve tega dela Slovenije k matični domovini in gotovo, da to bo odmevalo tako v civilni javni družbi kot znotraj katoliške cerkve in tudi med evangeličani. Mislim, da prav zasluga obojih katoličanov in evangeličanov je, da si je slovenska beseda v Prekmurju v zgodovini ohranila, da se je tudi oblikovala v, lahko rečemo, čisto poseben jezik z živo literaturo, slovnico in to je veliko bogatstvo, ki gotovo gre pripisati prav obema crkvama. Pri pravoslavnih pa, kot sem že omenil, ne, je ta 800-letnica avtokefalnosti ali pa ustanovite samostojnosti Srpske pravoslavne cerkve. Temu bojo sledili tekom leta mnogi dogodki, eno takih bo tudi Svečana akademija, ki bo prav v Mariboru.
Pa mogoče še ob sklepu, gospod Silvester Gabršček, kaj je bistvo ekumenskega gibanja? Papež Frančišek je v zadnjem času večkrat poudaril, da delo za edinost ni samo ena od možnosti za kristjana, ampak je pravzaprav nujna pot v današnjem času.
K tej izjavi ni kaj dodati. Mislim, da je sem to, da jo skušamo udejanjati v vsakdanjem življenju. Časi so taki, ali bomo kristjani se spoznali kot brati in sestre in kot taki živeli, Mislim, da Kristus je ustanovil eno samo cerkev. In tudi ta cerkev je tudi dan danes samo ena. Obstajajo različne upravne oblike, ki jih je oblikovala zgodovina. Pogojevano je bilo to zaradi mnogih dogodkov, ki jih z današnjega zornega kota ne moremo pristransko ocenjevati. Vendar to je preteklost, ki je imela na nek način tudi svoj morda pozitivni učinek, kot je pravo sveti Janez Pavel II., da prav ta množica različnih denominacij znotraj krščanstva je razprla bogato pahljačo, ki nosi veselo znanilo. In sedaj je čas, da ta pahljača na nek način služi celemu človeštvu kot edinost različnosti. Morda smo si v preteklosti edinost tudi napak predstavljali. Edinost enakih je v nasprotju samo besedo, ker potem ni več edinost, ampak je enoličnost. In mislim, da sprejemanje drug drugega, tako kot smo, cenjenje drug drugega, tako kot smo, in konc koncu tudi vzpostavljanje takih medsebojnih ljubezni, ki imajo za podlago Jezusovo naročilo, ljubite se tako, kot sem vas jaz ljubil, nas potem dela to edino živo Jezusovo cerkev. Vzpostavlja njegovo prisotnost, navzočnost med nami. In mislim, da to je ta ekumenizem vsakdanjega življenja, ki bo počasi za seboj potegnil tudi teološke komisije, pa razne druge odbore. Mislim pa, da to bo samo po sebi se zgodilo, ukoliko bomo ta vsakdanji ekumenizem, ta odnos živeli preprosti ljudje skozi vse dni tekom leta. Ne samo v tednu, ko na poseben način molimo za edinost kristijanov.
Gospod Silvester Gaberšček, najlepša hvala za pogovor in blagoslovljen teden vam želim.
Tudi vam hvala in lepo zdrav.
Slovenci po svetu.
Prihodnje leto bo minilo 100 let od koroškega plebiscita. Doktorica Karla Oder iz Koroškega pokrajinskega muzeja je na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah podarila, da sta bila Mežiška dolina in Dravograd po plebiscitu odrezana od matičnih in upravnih središč. Prišlo je tudi do preseljevanja.
V tem obdobju nastajanja meje in pa tega, bi rekla, nacionalnega sovraštva se je preselilo iz Koroške v Avstriji, v Slovenijo in pa obratno okrog 10,000 ljudi. Ti Korosci so potem v Sloveniji lahko izživeli to svojo ustvarjalnost in tudi pokazali to svojo pokončnost, ta pogum, iznajdljivost in pa odločnost braniti svoj jezik, svoj narod. Ne.
Omenila je tri, pravnika Josipa Šašla, nadučitelja Vinka Medrendorferja in duhovnika Štikarja. Več boste našli na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Italija in Švica gostita karavani svetovnega pokala v alpskem smučanju. Dekleta so zbrana v Cortini d'Ampezzo, kjer sta bila danes na sporedu treninga smuka. Naša šampionka Ilka Štuhec je prvega končala na 9. in drugega na 3. mestu. Smukaški preizkušnji bosta na sporedu jutri in pojutrišnjem. V nedeljo bo sledila superveleslalomska tekma. Moški se mudijo v Vengnu. Na današnjem treningu smuka je bil od Slovencev najboljši Martin Čater, postavil je 26. čas. Tekma v smuku bo pojutrišnjem. Jutri bo na sporedu kombinacija, v nedeljo še slalom. Biatlonci svetovni pokal nadaljujejo v Ruhpoldingu na Bavarskem. Danes sta bila na sporedu oba sprinta. Med našimi predstavniki je bila točka najbližje Polona Klemenčič, ki je zasedla 47. mesto. Pri dekletih je slavila Slovakinja Anastazija Kuzmina, pri moških Norvežan Johannes B. Slovenski odbojkari so zadovoljni žrebom, ki jim je namenil tekmec letošnjega evropskega prvenstva. V skupini, ki jo bo gostila naša država, bodo še Rusi, Finci, Turki, Makedonci in Belorusi.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na Kompasu 080 19 60.
080 19 60.
V Po noči bo oblačno, padavine bodo do jutra zajele vso Slovenijo, dež bo po nižinah prešel v sneg. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja. Ohladilo se bo, zjutraj bo od minus 1 do 3, na Primorskem od 4 do 7 stopinj Celzija. Dopoldne bo oblačno, s sneženjem, po nižinah Primorske bo deževalo, več padavin bo na zahodu, na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja. Zgodaj popoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, najpoznaje v južnih krajih. Začelo se bo jasniti, zvečer bo ponekod po nižinah nastala megla. Tudi čez dan bodo temperature od minus 1 do 2, na Primorskem od 3 do 7 stopinj. V soboto bo oblačno, ponekod po nižinah megleno, burja bo slabela, v nedeljo pričakujemo delno jasno vreme, zjutraj in dopoldne nekaj megle. Podatki za 17. uro, Ljubljana oblačno 7 stopinj, Koper 11, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Krško 9, Črnomelj, Ajdovščina, Lendava, Nova Gorica, Podčetrtek, Radenci in Trebnje 8 stopinj, Celje, Slovenj Gradec, Idrija, Metlika, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 7, Postojna, Gorenja vas, Gornji grad, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kočevje, Litija, Logatec, Mežica, Trbovlje, Velenje in Vrhnika 6, Kran 5, Babno polje, Bohinjska Češnica, Bovec in Tolmin 4 stopinje, Listca, Rateče in Jezersko 3, Rudno polje nič in Krederica minus 7 stopinj Celzija. Na glavni cesti Dravograd-Maribor med Svetim Boštjanom in Veliko promet zaradi gašenja požara in nevarnosti padanja kamenja še vedno poteka izmenično enosmerno. Prometno nesrečo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino so odstranili, še vedno je zastoj, počasi se zmanjšuje. Na Primorski avtocesti je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil za vstop v Slovenijo čakajo uro in pol. Za jutri je napovedano sneženje, na pot se odpravite prej kot običajno, računajte, da boste vozili dlje, vsekakor pa vozite previdno, z voznimi oziroma z zimsko opremo ter vožnjo prilagodite razmeram na cestah. Poslušali ste Mozaik dneva, pripravila ga je Helena Škrlec, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.